ከመይብዕልኩም ከመይ ኣምዚኹም ክቡራት እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ኣብ 1925 ሓፅር ማዕበል ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቪኦኤ ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ከምኡ ውን ኣብ ቀጥታ ቴሌቭዥን ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ዝዓዘዘ ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ክቡራት 9 መስከረም 2024 ወይ ከዓ 30 ነሓሰ 2016 እዩ። ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪ ዜና ክፍፍሊት ዋጋ ኤሌክትሪክ ኣብ ኢትዮጵያ ክውስኽ እዩ ተባሂሉ፣ ቻይና ንኣፍሪካ 51 ቢልዮን ዳላር ሓገዝ ክልግስ እየ ትብል፣ ዑደት ርእሰ ጳጳሳት ካቶሊካውያን ኣብ ርሑቕ ምብራቕ፣ ኣብ መወዳእታ ዕዳ ዕፃ ኩናት ኡክራይን ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝብሉ ሪፖርታት ብቕደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕና ክኸውን እዩ። በዲዶ ወይ ከዓ ኤምፓክስ ኣብ ኣፍሪካ ዝብልከት ኮይኑ ኣሎ። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቕድም ሳራ ፍሳየ።
ከመይ ተምስዩ ዜና ክስማዓኩም። ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ውዳበታት ቀበሌ ከም ብሓድሽ ዘጠናኽር ውዳበ ከተግብር መጀመሩ ኣፍሊጡ። ዕላማ እቲ ውዳበ ኣዋህባ ኣገልግሎት ንምምሕያሽ ዝዓለመ ኮይኑ ቀበሌ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበሮ ዝበለፀ ሓላፍነት ዝህብ ምዃኑ ሓላፊት ኣገልግሎት ህዝብን ልምዓት ሓይልሰብን እቲ ክልል ኮኸብ ዲዳ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪበን። ንሰን ወሲኸን ኣብቲ ክልል ዝርከብ ልዕሊ 7,000 ቀበሌ ብሓድሽ መልክዑ ብምውዳብ መብዛሕትኦም ኣብ ወረዳታት ይወሃቡ ዝነበሩ ኣገልግሎታት ኣብ ቀበሌ ንኽሳለጡ ዝሕግዝ ኢለን። ምክትል ኣቦ መንበር ተቃዋሚ ፓርቲ ኮንግረስ ፌደራላዊት ኦሮሞ ሙላቱ ገመቹ ግን መንግስቲ ውዳበታት ቀበሌ ንምቁፅፃርን ንምጭቋንን ክጥዕሞ ዝገብሮ ዘሎ ሜላ እዩ ክብሉ ነቲ ተግባር ይነቕፍዎ። እቲ ኣወዳድባ ቅድሚሎም ተፈቲኑ ዘይተዓወተ እዩ ክብሉ ዝገለፅዎ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ናብ ቀበሌታት ዝምደቡ ሓለፍቲ ብመንግስቲ ዝተሸሙ እዮም፣ ብምዃኑ ነቲ ባዕልኻ ንባዕልኻ ናይ ምምሕዳር መሰል ዝጻረር ኢሎም የብል ጸብጻብ ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጋርዱላ ወረዳ ደራሼ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ኣባላት ከባብያዊ ፖሊስን ዝረከብዎም 21 ሰባት ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ብኢድ ወናንነት ተኣሲሮም ክብሉ ስድሮኦም ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። እቶም ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩ ካብ ዋና ከተማ ተኽልል ጊዶሌ ናብ ካልእ ከባቢ ምውሳዶም ዝጠቐሱ ኣባላት እቶም ስድራ ጉዳይ ድሕንነቶም ከም ዘተሓሳስቦም ይገልጹ። ብገበን ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩ ውልቀ ሰባት መላዎም ዝኣመነ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ፀጥታን ዞባ ጋርዱላ ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ምሃብ ግን ተቆጢቡ እዩ ክብል ወኪልና ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ ዘብፂቡ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክፍሊ ፍትሕን ሃገራዊ ገምጃ ወይ ድማ ትሬዠሪ ንኣሜሪካ ካብ ኩባንያታት ሩስያ ንምርጫ ኣሜሪካ ንምጥምዛዝ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ትማሊ ረቡዕ ኸሲሶም። ንኣድመፅቲ ናይ ምድንጋር ፈተነታት መስ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ቅርበት ብዘለዎም ትካላት ይፍፀም ከም ዘሎ እዮም እቶም ትካላት ዝገልፁ። ዋና ኣኽባር ሕጊ ኣሜሪካ ብወገን ሩስያ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ንዓለም ለኻዊ ስምምዓት ዝጥሕስ ተግባራት ይረአ ከም ዘሎ ይኸስስ። ኣብዚ መስርሕ ብመንግስቲ ሩስያ ዝምወል ኣርቲ ወይ ድማ ራሻ ቱደይ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ኣብ ዝተፈላለየ ማእከላት ማሕበራዊ መራኸብታት ዝዝርጋሕ ትሕዝቶ ንምምዋል ናይ 10 ሚልዮን ዶላር በጀት ከም ዘሰልዐ እቲ መግለፂ ይሕብር። ኣብቲ ጉዳይ መሪሕ ተራሒዙ ከም ዘሎ ዝኽሰስ ኣርቲ ነቲ ዝቐረበሉ ክስታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ሓጅጭሉ ኣሎ። ሓደ ወዲ 14 ዓመት ተምሃራይ ጆርጅያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ብርኪን 4 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉ ተምሃሮ ህይወቶም ከድሕኑ ኣለሻዊ ሕስ ቦታ ክጓየዩን ወለዲ ድማ ኩነታት ደቆም ክፈልጡን ፖሊስ ነቲ ቐታሊ ንምሓዝ ብዝገብርዎ ምጉያይ ተመሊኡ ምርኣዩ ሰመዚ ሓቢሮም ክብል ሮይተርስ ፀብፂቡ። መወቲ 2 መምህራንን 2 ተምሃሮን ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣፓላቼ ከተማ ዊንደር ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ብውሕዱ ካልኦት 9 ሰባት ድማ ጉድኣት በፂሕዎም ናብ ሆስፒታላት ምውሳዶም ተገሊጹ። ዳይሬክተር ከይዲ ምርመራት ጆርጅያ ክሪስ ሆሲ 2 ኣኽበርቲ ጸጥታ እቲ ቤት ትምህርቲ ነቲ ጥርጡር ኣብ ውሽጢ ደቓይቅ ከም ዝረኸብዎን ቀልጢፉ ኢዱ ብምሃቡ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓሉን ሓቢሮም። እቲ ጥርጡር ከም እኹል ሰብ ብገበን ቅትለት ክኽሰስ እዩ። ዊንደር ካብ ኣትላንታ ብመኪና ናብ 1 ሰዓት ርሒቓት ትርከብ ከተማ እያ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እቲ አባል ሀገራት ህብረት አውሮፓ አሜሪካን ብሪታንያን ዝርከባሉ ክዝተሉ ዝፀንሐ ፈላማይ ዓለም ለኸ ቀያድ ውዕሊ ሕጊ አርቲፊሻላዊ ብልሒ ወይ ድማ ኤአይ ሎሚ ሓሙስ ንፊርማ ክፉት ክኸውን ምዃኑ ትካል ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ቤት ምክሪ አውሮፓ ኣፍሊጡ እቲ ንዓመታት ኣብ ስራሕ ዝፀንሐ 57 ሃገራት ዝተሳተፋሉ ዘተ ድሕሪ ምስላጡ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝፀደቐን ውዕሊ ኤኣይ ከስዕቦ ንዝኽእል ሓደጋታት ብምንፃር ሓላፍነት ምህዞ ይዕቢ ዋዕላ ኤኣይ ብቐንዱ ሰብኣዊ መሰላት ብመስርሕ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንዝተጠቕዑ ሰባት ንምውሓስ ዝዓለመ ኮይኑ ካብ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ተግባር ዝውዕለ ሕጊ ሕብረት ኣውሮጳ ዝተፈለየ እዩ ንኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝምልከት ሕጊ ሕብረት ኣውሮጳ ውሽጣዊ ዕዳጋ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ምምዕባል ምዝርጋሕን ኣጠቓቕማን ስርዓት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝምልከት ኩለ መዳያዊ ደንብታት ምዃኑ እዩ ጸብጻብ ሮይተርስ ዝሕብር ኣብ መወዳእታ ጓል 33 ዓመት ኦሎምፕያዊት ዩጋንዳዊት ኣትሌት ረበካ ቸፕተጌ ብመጻምድታ ብሓዊ ተቓጺላ ኣብ ሆስፒታል ኬንያ ዓሪፋ እታ ናይ ነዊሕ ጉያ ተቐዳዳሚትን ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ መበል 44 ተርታ ዘዛዘመት ኣትሌት ኣፍቃሪኣ ዝነበረ ላምባ ነስኒሱ ድሕሪ ምቅጻሉ እያ ናብ ሞት በፂሓ እቲ ኣፍቃሪኣ ነበር እውን በቲ ምቅጻል ሓዊ ተተንኪፉ እንተኾነ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ዝተረጋግአ ኩነታት ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ እቶም ፍቕረኛታት ኣብ ጉዳይ መሬት ብሰንበት ድሕሪ ምክርኻሮም እዩ ዲክሰን እንዴማ ዝተባህለ መጻምድቲ እታ ኣትሌት ነቲ መጥቃዕ ትፈጺምዎ ሰመዚ ዩጋንዳ ብዛዕባ እቲ ቅትለት ምርመራ ክግበር ንሰመዚ ኬንያ ጸዊዖም ኣለዉ ዜና ኣብ ዝተዛዚሙ
ድሕሪ ዜናን ኣዲስ ኣበባ ክንወስደኩም መንግስታዊ ትካል ዝኾነ ኣገልግሎት ኤሌትሪክ ኢትዮጵያ ካብ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ክፍሊት ኣገልግሎት ለውጢ ከም ዝገብር ኣፍሊጡሎ ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ትካል ኢንጂነር ሽፈራው ተልላ ካብ ባሕቲ መስከረም 2017 ጀሚሩ ን4 ዓመታት ብ3 ወርሒ ኣብ ክፍሊት ኣገልግሎት ወሳኪ ከም ዝግበር ገሊፆም ኣለው ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ
ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ሽፈራው ተሊላ ትማሊ ረቡዕ 29 ነሓሰ 2016 ዓ.ም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ መንግስቲ ንመማዕበሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘውፅኡ ሃፍትን ካብ ኣገልግሎት ዝረኽቦ ክፍሊትን ከም ዘይመጣጠን ተዛሪቦም እዚ ድማ ነቲ ትካል ኣብ ከቢድ ፋይናንሳዊ ጽዕንቶ የውድቖ ምህላው ዝሓበሩ እቶም ሓላፊ ወሳኽ ክፍሊት ኣገልግሎት ኣድላይ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ብመሰረት እዚ እቲ ትካል ካብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ዕለት 1 ጀሚሩ ንዝቐጽሉ 4 ዓመታት በብ3 ወርሒ ናይ ክፍሊት ወሳኽ ከም ዝገብር ኢንጂነር ሽፈራው ኣብሪሆም ሕብረተሰብ ከይጉዳእ ድማ መንግስቲ ነቲ 73 ሚኢታዊ ዝኸውን ተጠቃማይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ድጎማ ንምግባር ከም ዝተዳለወ ሓቢሮም
እስከ 50 ኪሎዋት ድረስ መክፈል የሚገባቸውም
ኣብ ወርሒ 50 ኪሎዋት ዝጥቀሙ ዓማዊል ካብቲ ዝውሰኽ ዋጋ 75 ሚኢታዊ ክድጎሙ እዮም ካብቲ ወሰኽ ዋጋ ነቲ 25 ሚኢታዊ ጥራሕ እዮም ዝኸፍሉ ማለት እዩ ኣብ ወርሒ ካብ 50 ክሳብ 100 ኪሎዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝጥቀሙ ዓማዊል ድማ 40 ሚኢታዊ ክድጎሙ እዮም እቶም ካብ 100 ክሳብ 200 ኪሎዋት ዝጥቀሙ እውን 4 ሚኢታዊ ድጎማ ክረኽቡ እዮም ካብኡ ብላዕሊ ዘለዉ ተጠቀምቲ ግን ድጎማ ኣይግበረሎምን እዮም ዝበሉ እቲ ዝመጽእ ወሰኽ ንናብራ ዓማዊል ከይጸሊ ተጠቀምቲ ብሓደ ግዜ ኣይኮነን ዝኸፍልዎ ዝበሉ ኢንጂነር ሽፈራው ኣብ ዓመት በብ3 ወርሑ እናተኸፈለ ኣብ 4 ዓመታት ተኸፊሉ ዝውዳእ እዩ ኢሎም ኣብ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ማናጅመንት ኤነርጂ ዝኾኑ ኣቶ ኣባይ ኣድማሱ ድማ ብዛዕባ እቲ ወሳኽ ክፍሊት ንድምፂ ኣሜሪካ ብኸምዚ ኣብሪሆም
ገንዘብ ትናተና ኤሌክትሪክ ፍጆታ ለተጠቀመበት
ንኣብነት 50 ኪሎዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝጥቀም ሰብ ቅድሚ ሕዚ ዝኸፍሎ ዝነበረ 13 ቅርሽን 65 ሳንቲምን እንትኾን በቲ ሓዱሽ ወሳኺ ክፍሊት ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ 17 ቅርሽን 68 ሳንቲምን ክኸፍል እዩ እዮም ዝበሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ በዓል ሙያ ኢኮኖሚ ዝኾኑ ዶክተር ኣቡለይ ምሓሪ ብወገኖም እቲ ወሳኺ ክፍሊት ምስቲ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ምምዕርራይ ኢኮኖሚ ከም ዝተሓሓዝ ምስ ገለጹ እንተኾነ እዚ ንምግባር ኣይእዋኑን ኢሎም እቲ ውሳነ ነቲ ዘለናሉ ኩነታትን እዋንን ዘየገናዘበ ስለ ዝኾነ ንምኽባር ዋጋ ከም ዘጋድድ እውን ስጋኣቶም ገሊፆም
ተደራራቢ ጫናዎች ሕብረተሰቡ ላይ ባሉበት ሰዓት
ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብ ተደራራቢ ጽዕንቶታት ኣብ ዘለውሉ ሰዓት ከምዚ ዓይነት ውሳነ ምሕላፍ ግቡእ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን ኣብ ብዙሓት ኣገልግሎታት መንግስቲ ወሰኺ ዋጋ ንርኢ ኣለና ንኣብነት ፓስፖርት ንምውፃእ ልዑል ዋጋ እዩ ወሲኹ ኣብ ካልኦት ኣገልግሎታት እውን ከምኡ እዚ ከይዱ ከይዱ ነቲ ታሕተዋይ ክፋል ሕብረተሰብ እዩ ዝጐድእ ነዚ ክንዲ ድላይካ ድጎማ እንተገበርካ ክትከላኸለሉ ኣይትኽእልን እዮም ዝበሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ንርሑቕ ምብራቕ ንቤጅን ቻይና ክንወስደኩም ጾር ዕዳ ዝኸበዳ ኣፍሪቃ ካብ ቻይና 51 ቢልዮን ዳለር ድጋፍ ከም እትረክብ መራሒኣ ዢ ዮንፒንግ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ትካል ዜና ሮይተርስ ዘዳልዎ ሪፖርት እዩ። ይቕፅል። መራሒ ቻይና ዢ ዮንፒንግ ነታ ጾር ዕዳ ዝበዝሐ ኣፍሪቃ ኣስታት 51 ቢልዮን ዶላር ድጋፍ ከም ዝግበረላ ገሊፆም ኣለዉ። ተወሳኺ ፕሮጀክታት ትሕቲ ቅርፂ ክህነፁን ብውሕድ 1 ሚልዮን ዕድል ስራሕ ክፍጠሩን እዮም እውን ይብሉ እቶም ፕረዚደንት። ቻይና ምስ ኣፍሪቃ ኣብ ዘፈራት ኢንዱስትሪ ሕርሻ ትሕቲ ቅርፂ ንግድን ኢንቨስትመንትን ተሓባቢራ ክትሰርሕ እያ ይብሉ። ኣብቲ ኣብ 3 ዓመት ሓደ ግዜ ዝዳሎ ዋዕላ ቻይና ኣፍሪቃ መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ዢ ቻይናን ኣፍሪቃን ሲሶ ህዝቢ ዓለም እዮም ንሕና እንተዘይማዕቢልና ምዕበልቲ ዓለም ምፍጣር ኣይከኣልን እውን በሉ። ናይ ዓለምና ዝዓበየት ኣለቃሕቲ ኮይና ዘላ ቻይና ኣብ መላእታ ብተፈጥራዊ ጸጋታት ዝተዓደለት ኣፍሪካ 3 ዕፅፊ ህንፀታት ትሕቲ ቅርፂ ክትፍፅም ቃልኣት ያላ። ፕረዚደንት ዢ ነቶም ፕሮጀክታት ንኣሽቱን ውቅባትን መደባት ኢሎም ይጠቕስዎም። ቻይና እትዋፈረሉ ኣገባብ ድማ ንዘመናውን ተሓዳሳይን ቴክኖሎጂን ብምሻጥ ከም ዝኾነ ሓበሩ። እቶም መራሒ ቻይና ኣብ ዘረብኦም 360 ቢልዮን ዩዋን ወይ ከዓ 50.7 ቢልዮን ዶላር ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ከም ዝልገስ፣ 210 ቢልዮን ዶላር ከም መልክዕ ልቓሕ፣ ብውሕዱ 7 ቢልዮን ዶላር ድማ ሓድሽ ኢንቨስትመንት ብኩባንያታት ቻይና ከም ዝሳለጥ ኣፍሊጦም እዮም። ንእስ ንእስ ዝበሉ ሓገዛት ንኣፍሪካ ብመልክዕ ወተሃደራዊ ደገፋትን ካልኦት ፕሮጀክታትን ክፍፀሙ እዮም ይብሉ ሚስተር ጂ። ቅድሚ 3 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ዳካር ሴነጋል ኣብ ዝተሰየመ ዋዕላ ቻይና ኣፍሪቃ ቻይና 10 ቢልዮን ዶላር ክልግስ እየ ኢላ ቃልኣት እያ ነይራ። ሎም ዘበን ግና ቻይና ትልግሶ ገንዘብ ናይ ገዛ ባዕላ ባጤራ ዩዋን ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ። እዚ ማለት ቻይና ንገንዘባ ዓለምለኻዊ ባጤራ ክትገብሮ ውጥን ኣለዋ ማለት እዩ። እዚ ኣብ መደረኦም ቻይናን ኣፍሪካን ብምድርን ብባሕርን ንክራኸባ ከምኡውን ዝተኣሳሰረ ምዕባለ ክትግብራ ፀዊዖም። ብሰንኪ ልበዳ ኮቪድ-19 ከም ልቦም ንከይንቀሳቀሱ ተኣጊዶም ዝነበሩ ቻይናውያን ኢንቨስተራት ናብ ኣፍሪካ ንክምለሱ እውን ኣዘኻኺሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንተኣከባይ መደረ ዘስምዑ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብተርኦም ሃገራት ኣፍሪካ ዘለዎን ጾር ዕዳ ዘይምቅላሉ ከምኡውን ውሕድ ጸጋታት ኣብ ጥቕሚ ምውዓሉ ጠንቂ ማሕበራዊ ህውከት እናኾነ ይመጸሎ ኢሎም። ልቓሕ ኣፍሪካ ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ዝፈላለ እዩ። ንከም ኢትዮጵያ ዝበላ ሃገራት ንቻይና ስዒባ ተልቅሓ ስዑድ ዓረብያ፣ ንኬንያ ድማ ንሃገራት ኣውሮጳ ሓዊስካ ዝተፈላለያ ሃገራት እየን ዘልቅሓኣ። ከም ባንኪ ዓለምን ውልቀ ትካላትን እውን ንሃገራት ኣፍሪካ ኣለቅሖመን እዮም። እቲ ሓበራዊ መድረኽ ንዝቕፅሉ 3 ዓመታት ቻይና ብዘካታ ምስ ታይዋን ፅምዶ ዘለዋ እስዋቲኒ ምስሕድሕድ ሃገር ትፍፅሞም መደባት ዘርዚሩ ኣሎ። ቻይና ዓሚ ንሃገራት ኣፍሪካ 4.61 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ፈቒዳ ነይራ። ሚኒስትር ሃብቲ ዓሳ ሴራሊዮን ፕሪንስስ ድጉባ ምስ ቻይና ዘለና ፅምዶ ከመይ ክጠናኸር ከም ዝኽእል ንምልዛብየ ናብዚ መፅእ ዘለኹ ከም ዝበላ ሮይተርስ ጠቒሶ ኣሎ። ኣብቲ ዞባ ክነፅንሐኩም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንስስ ምስ ኢማም ዝዓበየ መስጊድ ደቡባዊ ምብራቅ እስያ ኮይኖም ሃይማኖት ዝመበገስ ይኡ ጎንፅታት ኮኒኖም ሞ ንተፈጥሮ ከባቢ ንምሕላው እውን ተሰማሚዖም ፓፕ ፍራንስስ ኣብ ናይ ኢንዶኔዥያ ዑደቶም ምስ መራሕቲ 6 ሃይማኖታት እውን ኣኼባ ገይሮም እዮም። ናይ ሓባር መግለፂ እውን ኣውፅኦም። ኣሶሴት ፕረስ እዩ ኣዳልይዎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ክሳብ ሕጂ ዝገበርዎ ዝነውሐ ዑደት እዩ።
እቲ ኣብ እስያን ኦሻንያን ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ 11 መዓልታት ዑደት። ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ ኢንዶኔዝያ ናብ ዝርከብ ዝዓበየ መስጊድ ብምኻድ ምስ ኢማም መስጊድ እስትቕላል ድሕሪ ምርኻብ ንሓደ ጉባኤ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት መሪሖም። ኣብ ኢንዶኔዝያ ሕጋዊ ኣፍልጦ ተዋሂብዎን ዝንቀሳቐሳ ሃይማኖታት እስላም፣ ቡድሂዝም፣ ኮንፍስያዝም፣ ሂንዱ፣ ካቶሊክ ከምኡውን ፕሮቴስታንት እየን። እቶም ካቶሊካዊ መራሒ ምስ ኢማም መስጊድ እስትቕላልን ካልኦት መራሕትን ኣብ ዝገበርዎ ጉባኤ ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ ጐንፂ ክኹነን ጸዊዖም፣ ከምኡውን ሓለዋ ተፈጥሮ ኸባቢ ትኹረት ክወሃቦ ኸም ዝግብእ ኣስሚሮምሉ። ካልኣይ ዝዓበየ መደብ ፖፕ ፍራንሲስ ድማ ድሕሪ ፋዱስ ኣብ ስታድየም ጃካርታ ዝመርሕዎ ቅዳሴ እዩ። ኣስታት 100,000 ህዝቢ ተሳቲፉ ነይሩ። ብልዑል ዕልልታ ድማ የሰኒይዎም ነይሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ኢማም ነሰራዲን ዑመር ኣብቲ ንመስጊድ እስትቕላልን ካቴድራል ካቶሊካዊ ቤተ ክርስትያን ዘራኽብ ሜዳ ጠጠው ኢሎም ተረኣዮም። ዝበዝሐ ሰዓብቲ እስልምና ዘለዋ ኢንዶኔዝያ ሃይማኖታዊ ምፅውዋር ንምጉላሕ ነቲ ኣብ ኣፍ ደገ መስጊድ ዘሎ መተሓላለፊ ገለርያ ዝሃነፀቶ ክትከውን ከላ እቲ ምፅውዋር ኣብ ሕገ መንግስታ እውን ኣስፊራቶላ። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ውሕዳን ሃይማኖታት ዝፍፀም መግለልትን ጐንፅን ገለ ኣብነታት ምዃኑ ኣይተረፈን። ብመሰረት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ካብ 221 ክሳብ 224 ጥራይ ብውሕዱ 123 ኣጋጣምታት ሃይማኖታዊ መጥቃዕትን መፃዊ ቤት ኣምልኾን ተመዝጊብ እዩ። ኣብቲ ሃገር ፖፕ ፍራንሲስ ኣብቲ እዋን ኩሎም ኢንዶኔዥያውያን ኣመንቲ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ንኣምላኽ ክደልይዎን ናፃ ሕብረተሰብ ኣብ ምህናፅ ኣበርክቶ ክገብሩን ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ ምክብባር ዝተመስረተን ንጐንፅን ፅንፋውነትን ዝነፅግን መንገዲ ክኽተሉ ጸዊዖም። ኣብቲ ክልቲኣዊ ርክብ ፍቕርን ምሕዝነትን ወዲ 87 ዓመት ፖፕ ፍራንሲስን ወዲ 65 ዓመት ኢማም ዑማርን ዓዚዙ ይረአይ ነይሩ። ፖፕ ፍራንሲስ ካብ ዓረብኦም ክወርዱ ከለዉ እቶም ኢማም ደኒኖም ንፖፕ ፍራንሲስ ኣብ ርእሶም ስዒሞሞም። ድሕሪኡ እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢድ ናይቶም ኢማም ሒዞም ብምስዓም ናብ ክሳዶም ኣጸጊዕሞም። ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ እዋን ጵጵስንኦም ምትእስሳር ካቶሊክን እስላምን ክሕይል ንምሕጋዝ ናብ ዓበይቲ ምስልማዊ ሃገራት ምጋሽ ቀዳምነት ሂቦም ዝጸንሑ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ 2019 ናብ ወሽመጥ ኣብ ዝገበርዎ መገሻ ምስ ኢማም ኣልኣዝሓር ተራኺቦም። ኢማም ናይቲ 1,000 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ዋና ቦታ ሰዓብቲ ሱኒ እዩ። ሽዑኡ ሓደ ሰብኣዊ ሕውነት ዝበሃል ተበግሶ ኣቒሞም። ዕላምኡ ኣብ ዙርያ ዓለም ሰላም ንምስጓም ካቶሊክን ሙስሊምን ብሓባር ክሰርሑ ዝፅውዕ ተበግሶ እዩ። ድሕሪኡ እውን ኣብ 2021 ናብ ናጃፍ ዒራቅ ብምጋሽ ምስ ላዕለዋይ መራሒ ሸዓ ብምርኻብ ሓደ መልእኽቲ ሰላማዊ ሓበራዊ ምንባር ኣሕሊፎም። እዚ ናይ ሕጂ ኣብ ኢንዶኔዝያ ዝተገብረ ሓበራዊ መግለፂ እስትቕላል እውን ዳሕረዋይ ኣካል ናይዚ ተበግሶ እዩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተዛረቡ ኢማም መስጊድ እስትቕላል እቲ መስጊድ ብክርስትያን መሃንዲስ ከም ዝተቐየሰ ድሕሪ ምሕባር ንኩሉ እምነታት ከም ማእከል ትምህርትን ማሕበራዊ ርክባትን ኮይኑ ከም ዘገልግል ተዛሪቦም። ቫቲካን ኣብቲ ናይ ጃካርታ ቅዳሴ ኣስታት 6,000 ሰባት ተጸቢያ እኳ እንተነበረት ዝመፀ ህዝቢ ግን ልዕልኡ ማለት ኣስታት 100,000 ከም ዝነበረ ከባብያዊ ኣተሓባበርቲ እቲ ውራይ ሓቢሮም ኣለዉ። ናይ ሰላም ወለዶ ንምሕላምን ንምህናፅን ኣይሰልክኹም፣ ሃነፅቲ ተስፋን ሃነፅቲ ሰላምን ኩኑ ኢሎም እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ስብከቶም። ቪቫ ፓፓ ፍራንቸስኮ ዝብል ጭርሖ ይውሕ ዘሎም ነይሩ። ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ እዩ።
ዝቕጽል ሪፖርት፣ ዩክራይን ኣብ ታሕቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ወይ ካማላ ሃሪስ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ተስፋ ኣለዋ። ክልቲኦም ሕፅያት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ተካይዶን ዘላ ኩናት ብኸመይ ከም ዝሕዝዎ ብልክኣይ ጠቐሱን ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩክራይን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ዓብዪ ለውጢ ስለ ዘረአየ ዩክራይን ናይ ባዕላ ሕፃ ኣብ ምውሳን ዝበለፀ ሓይሊ ሂብዋ ኣሎ ይብሉ ክኢላታት። ኣኒታ ፖል እያ ኣዳልያቶ ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
ጥንታዊት ዋና ከተማ ዩክሬን ማዕበል መጥቃዓታት እንታይ ከም ዝመስል አጽቢቃት ርዳያ ተንተንትውን ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ንኻልኣይ ግዜ እንተደኣ ተመሪፆም ዝተሓዋወሰ ገምጋም ዘለዎም ይመስሉ ኦሎክስ መልኒክ ኣብ ትካል መፅናዕትን ምርምርን ራዝሞኮቭ ክኢላ ፕሮግራም ርክባት ወፃእን ዓለምለኸ ጸጥታን እዩ ትራምፕ ናብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ እንተደኣ ተመሊሱ ንዩክሬይን ዝበለፀ ኩነታት ከም ዘይኸውን ናይ ብዙሓት ርእቶ እዩ ኩሉ ነገር ሕማቅ ኣይኸውንን ዝብል ርእቶታት ዘለዎም ሰባት እውን ኣለዉ እዩ ዝበለ ትራምፕ ነቲ ኩናት ብቕልጡፍ ከም ዘቋርፅዎ ተዛሪቦም እዮም መወዳድርቶም ጄ ዲ ቫንስ ግን ኣብ ሓደ እዋን ብዛዕባ ዩክሬይን ኣይቅድሰንን ኢሎም ነይሮም ንትራምፕን ባይደንን ኣጸቢቓ እትፈልጥ ዩክሬይን ፕሬዚዳንትነት ካማላ ሃሪስ ዝሓሸ ምርጫ እዩ ሃሪስ ምስ ፕሬዚዳንት ቮሎድሚር ዘለንስኪ ተራኺበንን ንባይደን ብምውካል ኣብ ዓበይቲ ዋዕላታት ጸጥታ ስግረ ኣትላንቲክ ተሳቲፈንን እየን ኣብ ውፍር ምርጫ ሃሪስ ንዩክሬይን ብዝምልከት ካብ ትራምፕ ዝፍለያሉ ብዝምልከት ከምዚ ኢለን ነይረን
He encouraged Putin to invade our allies.
ንሱ ፑቲን ንመሻርክታትና ኩወርር ኣተባቢዕዎ እዩ ሩስያ ድላይኺ ክትገብሪ ትኽእል ኢኺ ኢሉ እዩ ሩስያ ንዩክሬይን ቅድሚ ምጥቃዓ ሓሙሽተ መዓልትታት ሩስያ ንወራር ብዛዕባ ዘለዋ ትልሚ ንምጥንቃቕ ንፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ረኺበ እዮ ነይረ ልዕሊ 50 ዝኾነ ሃገራት ኣንጻር ወራር ፑቲን ንምክልኻል ዓለምለኸ ግብረ መልሲ ኣብ ምትእኽኻብ ሰሪሐ እየ ከም ፕሬዚዳንት ምስ ዩክሬይንን መሻርክትናን ብጽንዓት ጠጠው ክብል እየ እየን ኢለን ሃሪስ ንዩክሬይን ኣብ ምድጋፍ ኣሰር ባይደን ክስዕባ እየን ናይ ትራምፕ ፖሊሲ ወፃኢ ግን ንጹር ኣይኮነን ይብሉ ተንተንቲ እቲ ኩናት ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ከም ዘቋርጽዎ ዝኣተውዎ መፅባዓ እስክንውሰድ ኢሉ ኣብ ዩኒቨርስቲ ለንደን መምህር ፖሊሲ ወፃእን ድሕነትን ዝኾነ ኣንድሪው ፔይን
It's not entirely clear how he'll do that.
ነዚ ብኸመይ ከም ዝፍጽሞ ንጹር ኣይኮነን እቲ ፍርሒ ንዩክሬይን ብምርሕራሕ ዝውሃብ ገንዘብ ብምቁራጽ ፑቲን ንዅሎም ውዕላት ኣብ ዘስተማቐረሉ እዋን ንዘለንስኪ ኣብ ዘተ ንኸኣቲ ጸቕጢ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል እዩ እዩ ዝበለ ኮይኑ ግን ኢሉ ኣንድሪው ሓይልታት ዩክሬይን ኣብ ቀረባ ኣብ ዶብ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ንዝተወሰነ ግዝኣት ሩስያ ብምሓዞም እቲ ዓውደ ውግእ ተቐይሩ እዩ ይብል ተንተንቲ ዩክሬይን እቲ ዝሓዘቶ ቦታ ሒዛቶ ክትቕጽል ይኹን ክትዕወት ኣይትኽእልን ብዝብል ብሰፊሑ እንተኣመት እውን ኪየቭ ንመደራደሪ ክትጥቀመሉ ግን ትኽእል እያ ይብሉ ባይደን ኣብዚ ወሳኒ ምዕራፍ ኢዶም ከእትዉ ይኽእሉ እዮም እውን ይብል ኣንድሪው ቅድሚ ሕዳር ኣብ ወታደራዊ ስርሒት ዩክሬይን ዘሎ መርገፂ ኣሜሪካ ለውጢ ክግበር ኣይጽበን እየ እንተኾነ ግን እቲ ውፅኢት ብዘየገድስ ካብ ሕዳር ክሳብ ጥሪ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ልዕሊ ኪየቭ ጸቕጢ ክህሉ እንተኾይኑ ክንርኢ ኢና እዩ ዝበለ ኣብ ዩክሬይን እንታይ ክጋጥም ከም ዝኽእል እቲ ዝምረጽ ፕሬዚዳንት መን ይኹን ብዘየገድስ ኣብ ናይ ዝኾነ ይኹን ኢድ ኣይኮነን ይብል ጸብጻብ ኣኒታ ፓወል
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ኣሜሪካ እዩ መደብ ጥዕና ፈለማ ካብ ዝረአ ኣስታት 8 ኣዋርሕ ኣውፂሩ ዘሎ ሕማም ኤምፖክስ ኣብታ ዝተረየላ እቲ ቫይረስ ኣብ ዝተረኣየላ ሃገር ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ፈላማይ ክታበት ሎሚ ኣትዮ ኣሎ ናሉ መደብ ጥዕናና ኣብ ዘተኮረ ክኸውን እዩ ካብ ሮይተርስን ትካል ዜና ፈረንሳን ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋዲድዎ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ፈላሚ ዙርያ ክታበት ኤምፓክስ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣትዩሎም እዚ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ዝተለገሰ ክታበት 99,000 ዝዓቐኑ እዩ ብተመሳሳሊ መንገዲ ንቐዳም እውን 200,000 ዝዓቐኑ ክታበት ናብ ኮንጎ ክኣቱ ምዃኑ ነቲ መስርሕ ዝመርሕ ዘሎ ትካል ህፁፅ ሓደጋ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣመልኪቱሎም ቀዳመይቲ ተጠቃሚት ናይዚ ክታበት ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ክትከውን ከላ ኣብዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ 566,000 መጠን ክታበት ዓሊምዎ ዘሎ እታ ትቕፅል ብሩንዲ እያ እዚ ኣቲ ዘሎ ክታበት ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርአ ዘይምዕሪርነት ተበጻሕነት ክታበት ክሽፍን ተስፋ ተነቢርዎ ኣሎም ንሕማም ኤምፓክስ ዝተጠቕዐ ዞባ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብዚ ሰፊሕ ኣከባቢ ዝርከቡ ኣስታት 100 ሚልዮን ዜጋታት ድማ ንተኽእሎ እዚ ሕማም ቁልዓት እዮም ኣብታ ፈለማ እዚ ቫይረስ ተረኣየላ ዴሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዛጊት 19710 ሰባት በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሰመዚ ጥዕና ተሃገር ይገልጹሎም ካብዚኣቶም እቶም ልዕሊ 5,000 ዝተረጋገጹ ኮይኖም ካብኣቶም 655 ንሞት በጺሖም ኣሎም መልከፍቲ ኤምፓክስ ተራእይወን ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ዛጊት 14 በጺሐን ኣሎም ጊኒ ካብዘን ዝደሓራ እዚ ሕማም ዝተረእየለን ሃገራት እያ ትማሊ ረቡዕ ድማ በዚ ሕማም ዝተለኽፈየ ፈላሚ መዝጊባ ኣላ እዚ ኣብዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ምዃኑ እዩ እንተኾነ ቫይረስ ኤምፓክስ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ደኣ ፈለማ ይርአ እምበር ናብ ኣህጉራት እውን ሰጊሩ እዩ ሽወደን ፓኪስታን ፊሊፒንስን በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ዜጋታት ከም ዘለዎን ኣመልኪተን ኣለዋ ናብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝኣተወ ኣስታት 100,000 ዝዓቐኑ ክታበት ኣብ ደንማርክ ዝፈረየ እዩ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ብተመሳሳሊ ክታበት ኣፍሬን ናብ ኣፍሪቃ ሓገዝ ክልእካ መብፅዓ ኣትየና ኣለዋ ካብ መንጎአን ስጳኛ 500,000 ከምኡውን ጀርመንን ፈረንሳይን ነብስ ወከፈን 100,000 ዝዓቐኑ ሓገዝ ክታበት ክሕግዛ ምዃኑን ቃል ኣትየን ኣለዋ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣፍራይ መድሃኒት እውን ብተመሳሳሊ ንናይጀርያ ዝውዕል 10,000 መጠን ክታበት ክህብ ምዃኑ ውድብ ጥዕና ዓለም ጨንፈር ኣፍሪቃ ሓቢሩ ኣሎም ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ፈላማ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተረኣየ ኤምፓክስ ብ14 ነሓሰ እዩ ዓለማዊ ቅልውላዊ ጥዕና ኢሉ ሰይምዎ ድሮ ክልተ ዓይነት ፈልቂ እዚ ቫይረስ ተረእዮም ኣሎ ክልቲኦም ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተመዝገቡ ምዃኖም እዮም ኣቐዲሙ ማንኪ ፓክስ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ዝነበረ ድሒሩ ኤምፓክስ ዝብል ስም ዝተዋህቦ ሕማም ፈለማ ኣብ 1958 እዩ ኣብ ደንማርክ ተረእዩ ኣብቲ እዋን ኣብ መንጎ ንምርምር ተታሒዞም ዝነበሩ ኣህባይ ስለ ዝተረእየ እዩ ድማ እቲ ስም ተዋሂብዎ እንተኾነ እዚ ፈለማ ኣብ ኣህባይ ዝተጀመረ ሕማም ኣብ 1970ታት ኣብ ሰባት ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ተራእዩ ጸኒሑ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ድሕሪ ኣስታት 50 ዓመታት ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ደጊሱሎም ኤምፓክስ ምስ ሕማም ሰዓል ዝመሳሰል ምልክታት ዘለዎ እዩ እንተኾነ ቫይረስ ኤምፓክስ ንሞት እውን ዘብጽሕ እዩ እዚ ብቫይረስ ዝመሓላለፍ ሕማም ፈለማ ካብ ዝተለኽፉ እንስሳታት ናብ ሰባት ክሓልፍ ዝኽእል ኮይኑ ካብ ሰብ ናብ ሰብ እውን ብኣካላዊ ምትንኻፍ ክሰግር ዝኽእል እዩ ብፆታዊ ርክብ እውን ክመሓላለፍ ከም ዝኽእል ተፈሊጡሎም በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ረስኒ ሕበት ጨዋዳን ረኽሲ ቆርበትን ይረኣዮም ኤምፓክስ ዛጊት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሕልፊ ድማ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተረእየ ዘመልክት መረጋገፂ የሎን
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4-14 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10-10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
ከታተሉ ፀናሕኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ዓርቢ መደብ ቅሐ ፅልሚ ዝቐርበሉ ምሸት እዩ ድምፃዊ ኣሕመድ ዓብድራሒም ካብ ኣውስትራልያ እጋሻና ክኸውን እዩ ምሳና ኮይንኩም ክትከታተሉ ንዕድመኩም ስለዚ ምሳና ኣምሲኹም ኣለኹም ኣዝና ነመስግነኩም ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ድሓን ሕደሩ